Blaðsíða 52. Að lokum þetta um málfræði og málnotkun. Margt býr í málfræðinni og sumt þarftu að leggja á minnið. Gleymdu því samt aldrei að tungumálið var til löngu áður en málfræðin var til. Málfræðin er einfaldlega okkar leið til að tala um það hvernig tungumálið virkar. Hvað snertir talmál, ritmál og rafmál? Eins og við höfum séð í kaflanum er oft himinn og haf á milli þessara ólíku tjáningaleiða og mikilvægt að temja sér að hafa skýr mörk á milli þeirra. Við þurfum á þeim öllum að halda, bara á réttum stað og réttum tíma. Taktu stöðuna. Ég þekki helstu einkenni talmáls og ritmáls. Ég get útskýrt muninn á formlegu og óformlegu máli. Ég get notað ólík málsnið í ræðu og riti. Ég þekki alla fimm flokka óbeyanlegra orða. Ég veit hvert hlutverk forsetninga er í tungumálinu. Ég skil hvernig forsetningar hafa áhrif á merkingu málsins. Ég veit hvernig atviksorð virka í tungumálinu. Ég þekki helstu samtengingar og skil hlutverk þeirra. Ég er alveg með á hreinu hvert nafnháttarmerkið er. Ég get greint upphrópanir í texta og skil merkingu þeirra.